epaimahaiko presidenteari esan nion. Euskara azterketetan Erenek ez dute gainditu oso gaizki daude. Irati Urdaileta Alete. Ikasleek atera dute zero selektibitateko euskara azterketan ikasleak ez dira gai izan testu bat taxuz laburtzeko atxeak behar bezala jartzeko ergatiboa ondo erabiltzeko. Eta alere, zenbaitek zuzentzaileak jarri dituzte jo puntuan. Nork eta zergatik jarri dituzten hainbeste zero, haien lana behar bezala egin ote duten. Berriak Gipuzkoan selektibitateko euskara azterketak zuzentzen aritu den zuzentzaileetako batekin hitz egin du eta penatuta mintzo da. Urte batzuk daramatzat euskara azterketa zuzentzen eta aurreneko aldia da horrelako azterketa kaskarrekin topatzen naizena. Ekainaren bia. Selektibitatea. Lehen lehena, euskara eta literatura bi azterketa. Oso erraza zuzentzailearen esanetan. Nafarroako lagun batzuk ditut, hemen zeuden eta esaten zuten. Azterketa lotxagarria da, Nafarroako selektibitateko euskara azterketa baino errazagoa da. Oso erraza ikasleen hitzetan, EITB-ko hemerotekara jotzea besterik ez dago. Ikasleak azterketatik ateratzen ziren eta denek esaten zuten. Erraza izan da. Baina beste batzuen haieneak auspotu dituzte. Zuzentzaileak euskara mailak kezkatuta hitz egin du. Epaimahaiko presidenteari esan nion. Erenek ez dute gainditu oso gaizki daude eta zulora joan ez direnek 5-6 atera dute. 0 bat ere jarri zuen. Azterketa desastrea zen eta gainera bere izena jarri zuen eta hori ilegala da. Akats ortografikoak baino gehiago akats gramatikalak ikusi ditu, adiz komustadura ergatiboa. Ez dakite euskaraz. Azterketak zuzentzen dituzunean haserretu egiten zara. Haiek ere badakite ez dutela gaindituko ozta-ozta bi edo hiru bat atera nahi dute. Baina ikasleei beraiei bainoago, eskolei erreparatu die haiek bidaltzen baitituzte ikasleak euskara maila hori dutela. Hori da larriena. Jakin nahi nuke eskola batetik ikasle bat bidaliko ote zuketen matematikako, fisikako edo kimikako maila horrekin edo gurasoekin hitz egingo ote zuketen eta esan. Zure seme edo alaba ez dago pres gainditzeko. Hori da salatu behar duguna. Eskolei eta zehazki A ereduari eskola guztiak gaztelera ematen dituzte euskara irakasgaiak kenduta eta B ereduari eskola batzuk euskaraz eta beste batzuk gazteleraz izaten dituzte. Zuzentzaileari eredu guztietako ikasleen azterketak tokatu zaizkio eta sumatzen du aldea. Hizkuntza ereduen auzia hor daukagu. Azterketa bat hartzen duzu eta zerokoa da. Urrengo azterketa hartzen duzu eta 10-ekoa. Argi dago sistemak nonbaiten huts egiten duela, zeren ez da normala horrelako aldea egotea. Zer dago atzean? Dena den, argi lagadu ez dakitela noren azterketak zuzentzen dituzten. Ez eskola, ez ikaslearen izen abizen edo bestelako daturik. Guk kode bat bakarrik daukagu. Zuzendu eta gero jakin dezakete. Inoiz ez dut galdetu nongoak ziren, zeren berdin zitzaidan, baina aurten emaitzak hain kezkagarriak zirenez, galdetu egin nuen. Azterketak hartzen ditugunean ez digute esaten. Eskola hau eta hau dituzu. Halere, ez daki aurten beste urte batzuetan baino emaitzak kaskarragoak egon diren ala ez. Ezin dut esan maila jaitsi denik. Uste dut D ereduko eskoletakoak zuzentzetik aurten ere izan ditu D eredukoen etxamina batzuk eta B eredukoetara pasatu naizela. Salto ikaragarria dago. Horren bestez, hizkuntza ereduen sistema hori bertan behera usteari ezinbestekoa deritzo. 2023an aukera bat galdu zelakoan dago. Hezkuntza lege berriarekin bazegoen hizkuntza ereduak deuseztatzeko aukera. Arazoa hor dago. Egon zen aukera bat, baina ez hizkuntza ereduak mantendu dira. Hizkuntza eredua ez ezik beste arrazoi bat ere ikusten du emaitzen atzean. Egiturazko arazo bat daukagu, irakurritakoaren ulermen falta. Gure gazteek, gure ikasleek, ezein hizkuntzatan ez dute irakurritakoa ulertzen, ez dutelako irakurtzen. Eta gainera, salatu du ez zegoela literaturaren gaineko galderarik. Ikusi nahi nituzke ikasle horiek euskara azterketan adibidez Eide Rodriguezen testu baten iruzkina egiten gazteleran La Casa de Bernarda Albarena egiten duten bezala. Gainera, adimen artifiziala sartu da tartean. Lehen maila eskasa baldin bazen, orain ja ez dute idatzi ere egiten adimen artifizialari eskatzen diote. Ez dakit nola bukatuko dugun, zeren ez dute irakurtzen, ez dute idazten.